Većina naših pneumonija do sada, obično, znači sezonskih, uzrokovani s nekim virusima, znači virus influence tipa B uvijek uzrokovao pneumonije, znači kod starih ljudi pogotovo, mi kažemo, imamo imunokompromitirane i imunokompetentne osobe. Šta to znači? Imunokompetentna osoba je zdrava osoba koja nema komorbiditeta i kod koje obično pneumonije prođu kod kuće, u krevetu, uz našu terapiju, na kontrolu nadležnog pneumofizijologa itd. Imunokompromitirane osobe, znači osobe čiji imunni sistem nije zdrav, osobe sa komorbiditetima, bilo kakvim, tip šećerne bolesti, hipertenzija, pogotovo osobe koje imaju hronične obstruktivne plućne bolesti, od ranije to su astma i bronhitis, su bolesnici koji su pod, mi njih nazivamo crvenim alarmom, to jeste pacijenti kod koji se upala pluća, znači od obične virusne upale pluća, uzrokovane virusom influence tipa tipe za ove godine koji su karakteristični, uvijek mogu iskomplicirati i to su pacijenti koji zahtijevaju bolničko liječenje. Sada, kod tih pacijenata, tu pneumoniju izaziva naš koronavirus, to jeste COVID, iz tog razloga, znači, pacijenti moraju u bolnicu. Znači, koronavirus je poznat decenijama, znači, virus koji uzrokuje gripu. No, međutim, sad oblik tog virusa, znači ti virusi mutiraju i tako dalje, uzrokuju tu tešku upalu pluća, obično kod starijih osoba, i ta upala pluća, intersticijska upala pluća, koja je kasnije ljudi razvijaju ARDS, nešto čemu, znači, nema, kad propadne plućno tkivo, nema povratka, iz tog razloga ljudi, nažalost, završavaju kako završavaju.